بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات يوم سيد ملكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkan sekali lagi untuk kita bertemu pada pagi ini bagi kuliah Zuhur setiap hari Rabu jam 12:30 dan insya-Allah satu lagi sesi selepas Zuhur. Seperti mana pada bulan yang lepas saya akan berkongsi dalam kuliah Zuhur ini dua hadis. Satu hadis pada sesi sebelum Zuhur dan satu hadis selepas sesi selepas Zuhur nanti. InsyaAllah pada sesi pertama ini saya akan berkongsi satu hadis yang temanya bertajuk bertahap-tahap dalam berdakwah. Hadisnya berbunyi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا ذلك فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Yang bermaksud Abi Ma'wad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika hendak kirim ke Yaman, sesungguhnya engkau wahai Mu'az akan datang kepada satu kaum dari ahli kitab. Maka jika kamu telah datang kepada mereka, ajaklah mereka untuk mengucap syahadah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu dengan sesungguhnya, beritahukan kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati perintahmu, beritahukan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil atau dipungut dari orang-orang kaya kemudian dibahagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaati perintahmu itu, maka janganlah kamu mengambil harta mereka yang berharga dan takutlah kamu terhadap doa orang yang dianiaya. Sesungguhnya tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Apakah pengajaran daripada hadis ini? Pengajaran penting daripada hadis ini, sebagian besar daripada isi hadis ini ialah tentang prinsip bertahap-tahap dalam melaksanakan perintah Allah, dalam memberi tanggungjawab kepada manusia untuk melaksanakan agama Allah dan dalam menegakkan syariat dalam masyarakat. Ini adalah penting. Perlu kita faham, kalau kita baca sejarah, hadis ini adalah pada ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Dan hadis ini berkaitan juga dengan satu peristiwa seperti mana yang telah saya bincangkan dalam hadis-hadis yang lalu. Peristiwa setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah, iaitu apabila perjanjian Hudaibiyah ini telah ditandatangani oleh Rasulullah sebagai perjanjian damai antara orang Mekah dan orang Madinah dengan Rasulullah. Rasulullah mempunyai banyak masa untuk berdakwah, menghantar sahabat-sahabatnya berdakwah ke pelbagai tempat, termasuklah ke Yaman. Jadi Rasulullah menghantar Mu'az bin Jabal, seorang sahabatnya, ke Yaman berdakwah kepada mereka untuk masuk Islam. Dan dia menghantar kepada satu kaum yang beragama Kristian. Tersebut disebut dalam hadis ini kepada kaum ahli kitab. Di Yaman,
zaman dahulu sebelum kedatangan Islam memang banyak orang Kristian di sana. Kalau kita ingat akan cerita tentera bergajah yang ingin menyerang dan membinasakan Kaabah, tentera itu adalah tentera Kristian. Kerana rajanya beragama Kristian merasa cemburu dengan kemakmuran Mekah, Kaabah. Orang semua datang ke sana, jadi dia tidak mahu. Dia nak orang semua datang ke Yaman supaya Yaman maju dan agama Kristian maju. Lalu dia hantar tentera bergajah ke sana. Tapi tentera itu musnah. Jadi memang tradisinya Yaman itu banyak agama Kristian. Rasulullah menghantar setelah perjanjian, setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah menghantar sahabat berdakwah di sana. Lihat apa yang Rasulullah suruh. Pada ketika telah berhijrah ke Madinah, yang mana kita tahu apabila hijrah ke Madinah, wahyu Allah turun isinya berbeza dengan wahyu pada ketika di Mekah. Di Mekah, pada wahyu turun di Mekah, banyak melibatkan soal-soal akidah, soal-soal akhlak. Di Madinah barulah berlaku banyak soal-soal ibadat dan hukum-hukum seperti solat, zakat. Dipertekankan di sana. Tapi poinnya dekat sini ialah, walaupun pada ketika Rasulullah menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman, solat telah wajib diwajibkan, zakat telah diwajibkan, tapi Rasulullah tidak suruh Muaz bin Jabal untuk terus meminta sesiapa pun yang masuk Islam mengamalkan solat dan juga zakat walaupun syariat telah sempurna pada ketika itu. Apa yang Rasulullah pesan pada Muaz bin Jabal? Ajar mereka satu persatu. Yang pertama perlu diajar apa? Erti mengucap dua kalimah syahadat tu apa? Mengucap dua kalimah syahadat dan faham betul-betul apa maksud syahadat itu. Apa maksud beriman kepada Allah? Apa maksud beriman kepada Rasulullah? Tuntutan-tuntutannya. Bila orang dah faham semua, barulah Rasulullah kata, bila mereka dah tahu, dah faham, dah kuat imannya, barulah ajar mereka tentang wajibnya solat. Bila mereka semua dah selesa, dah faham tentang kewajipan solat, dah boleh laksanakan dengan baik, barulah Rasulullah kata, ajarkanlah mereka untuk membayar zakat. Kenapa Rasulullah tak suruh tak Muaz ajar semua sekali? Sedangkan ini semua termasuk dalam rukun Islam yang dikatakan sebagai tiang agama. Dan sepatutnya diajar semua sekali. Kerana syariat pada ketika itu telah wajib. Dan kalau kita tidak melaksanakan apa yang wajib telah berdosa. Maka setengah orang mengatakan, oh, ini orang jenis ini warak tinggilah. Minit pertama kalau orang dah masuk Islam, sepatutnya secara logiknya dia telah wajib menunaikan solat. Kerana solat telah wajib. Minit pertama orang telah masuk Islam, sepatutnya dia telah wajib tutup aurat. Kerana pada ketika ini aurat telah wajib ditutup. Kalau orang perempuan tu kena pakai tudung, kalau orang lelaki pun kena tutup aurat, tak boleh pakai seluar pendek lagi. Minit pertama sepatutnya kalau fikir logik syariat telah sempurna, siapa pun masuk Islam terus kena tinggalkan minum arak. Kalau kita fikir secara logik, secara semangat nak melaksanakan Islam sepenuhnya dan secepat mungkin. Tapi Rasulullah tak ajar seperti itu dan tidak minta Muaz bin Jabal mengajar seperti itu kepada orang di sana. Dia kata ajar satu persatu dahulu. Bukti Allah Rasulullah suruh ajar satu persatu apa? Kandungan hadis ini dia kata, kalau mereka dah taat kau dalam perkara ini, baru ajar. Lain kalau Rasulullah kata, ajarlah mereka ucap dua kalimah syahadat dan solat dan zakat. Ha, pada ketika itu maksudnya ajar semua. Tapi Rasulullah tak cakap macam tu. Rasulullah kata ajarlah ini. Bila dah faham, ajarlah ini. Bila dah buat, ajarlah ini. menunjukkan ajar benda itu satu persatu, tahap bertahap. Dan demikianlah sebenarnya cara Islam mengajak orang buat kebaikan, meninggalkan dan meninggalkan tabiat-tabiat buruk. Didik masyarakat untuk mengamalkan sesuatu kewajipan setelah satu kewajipan yang lain difahami dan dilaksanakan. Walaupun Islam telah sempurna, walaupun agama Islam adalah agama yang sempurna, walaupun syariat telah sempurna dan tidak ada wahyu lagi turun selepas ini, itu sama sekali tidak menafikan dan tidak membatalkan prinsip mengajar manusia untuk mengamalkan Islam secara bertahap-tahap. Jadi walau semua kewajipan telah disyariatkan dan menjadi kewajipan kata umat Islam, Rasulullah tetap anjur mengajar melakukan kewajipan itu satu persatu, tahap bertahap dan bukan sekaligus. Ini amat relevan kalau kita fikir dalam soal pendidikan keluarga. Nak mendidik keluarga pun kena bertahap-tahap. Tak boleh suruh dia buat semua. Anak kecil khususnya suruh buat satu-satu dulu. Bukan semua anak boleh belajar semua sekaligus. Kadang-kadang kita lupa benda macam ni. Kenapa kita bersemangat? Semangat nak tengok anak kita. Terutama pasangan-pasangan muda kan. Kahwin muda dapat anak cepat semangat. Mempunyai visi nak menjadikan semua anak dia macam Imam Syafi'i. Macam Saidina Umar. Baguslah. Tapi bila melaksanakan, caranya tak kena sehingga menjadi seperti suatu penderaan kepada anak tu. Budak belum mampu apa-apa, kita minta dia buat semua benda. Belum wajib solat, kita paksa dia solat macam mana seolah-olah dia tu dah wajib solat. Belum wajib puasa, dah kita suruh dia puasa macam mana seolah-olah dia tu dah wajib puasa. Padahal umur dia baru 5 tahun, baru 6 tahun, dah kita paksa. Dia tak mampu, kita marah je, kita berlete kat dia. Kita banding-bandingkan dia dengan sepupu dia, dengan anak itu, dengan anak ini, dengan jiran dan sebagainya. Dengan alasan, kerana nak menjadikan dia baik. Tapi sebenarnya untuk menutup malu kita. Kerana kita rasa malu kalau anak kita tidak sepandai anak orang lain. Tidak sebijak seperti sepupu-sepupu dia. Tidak sebijak seperti jiran-jiran dia. Anak mak temah tu baru umur 3 tahun dah khatam ikhrat buk semua. Abang Long dah 4 tahun pun masih terkial-kial ikhrat buk 2. Lalu kita pun push tekan supaya apa? Dia catch up. Tak cukup itu, kita suruh dia solat, kita suruh itu dan sebagainya. Kita lupa prinsip sebenarnya. Tahap-tahap pendidikan yang sesuai untuk anak itu. Dan prinsip bertahap-tahap. Yang perlu kita jagakan. Sama juga. Saya hadapi banyak-banyak senario lain-lain. Satu senario lain yang biasa kita lihat ialah, kadang-kadang manusia ni Allah bagi hidayah lambat, berbeza-beza. Ada hamba Allah mungkin selama 30 tahun ataupun 40 tahun hidup dia, dia lupa agama. Dia tak faham agama. Lalu Allah bagi dia hidayah. Barulah nak faham agama, belajar agama. Pandai, dah pandai. Bila dia toleh tengok isteri dia siang malam, isteri dia belum dapat hidayah seperti mana dia. Lambat sikitlah, dia dah dapat dulu, isteri dia belum lagi. Padahal dulu masa muda-muda, havoc sama-sama. Pergi disco, pergi karaoke, pergi main motor dan sebagainya. Muda-muda semua, sehati sejiwa, kan. Happy aja. Tapi bila dah umur 40 tahun, satu dapat hidayah dulu, yang satu masih lambat sikit. Yang dapat hidayah dulu dah mula tengok isteri dia ni, alamak, tak solat, tak pakai tudung dan sebagainya. Lalu dia pun atas dasar kesedaran sebagai suami, member-member pun asyik pressure dia, kau tahu tak? Isteri kau dia tak pakai tudung, sehari dia tak pakai tudung, keluar pergi kerja, kau tanggung dosa yang sama. Pergi kuliah subuh, dengar benda yang sama setiap minggu. Pergi kuliah, pergi Jumaat, dengar benda yang sama. Itu belum cakap anak-anak yang dewasa lagi. Lagi pressure. Memang patut kita ada kesedaran kalau kita lihat. Kalau kita dah dapat hidayah, tapi pasangan kita belum dapat hidayah. Anak kita belum dapat hidayah, kita lalu sedar. Lalu kita pun berasa bertanggungjawab untuk mengubah mereka. Memang betul, patut. Tapi jangan lupa prinsip ini. Dalam usaha kita nak merubah mereka, jangan sampai kita terlupa bahawa perlu berubah mereka tu secara bertahap-tahap, pelan-pelan. Bukan paksa mereka semua kena buat sekarang juga. Sehingga akhirnya mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Seperti rumah tangga purak beranda. Kalau dulu sehati sejiwa sayang menyayangi, kentut pun tak bau busuk. Sekarang pakai minyak wangi pun baru benci. Kenapa? Kalau kita lihat pasangan kita tu belum dapat hidayah yang sama seperti kita. Kita lupa bahawa kita sendiri pun dapat hidayah lambat. Dan Allah memaafkan kita. Allah masih nak memaafkan kita. Kita lupa bahawa kemungkinan kalau mungkin pasangan kita lambat hidayah, hidayah dia lambat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pun Allah tetap boleh memaafkan kita. Tapi kita tak cepat. Jadi hadis ini mengingatkan kita, kalau kita nak melaksanakan kebaikan pada keluarga kita sekalipun, ia perlu dilaksanakan secara bertahap-tahap. Bagaimana bertahap-tahap? Bertahap-tahap itu balik kepada hadis-hadis yang lalu saya ajar, iaitu bertahap-tahap mengikut keadaan orang berkenaan. Jangan banding-bandingkan, tengok isteri orang lain macam mana, anak orang lain macam mana, bapa orang lain macam mana. Sama juga, kadang-kadang anak-anak ni dia dapat hidayah dulu, bapa dia masih lambat lagi. Bangun subuh masih tak bangun, lepak-lepak. Waktu puasa masih merokok lagi. Ataupun bila bersihkan baju ibu bapa dia, jumpa tiket 4B. Sedangkan anak dia tu pergi kat madrasah belajar pandai, tahu. Memang betul kita perlu ubah mereka. Tapi jangan lupa prinsip bertahap-tahap dalam berubah. Ajar satu-satu. Termasuk yang bertahap-tahap ni seperti benda yang Nabi ajar. Ajar dia akidah dulu, nilai dulu, supaya dia faham. Jangan terus ajar benda-benda kan, kewajipan-kewajipan yang less priority. Kerana syariat ni pun ada priority dia. Hadis ni mengajar kita priority utama dalam syariat ialah akidah. Tak guna suruh anak kita solat ke apa. Bukan tak gunalah, maksudnya kurang. Tengok pendekatannya tu tidak begitu tepat kalau kita enforce dia laksanakan solat tanpa dia faham akidah kenapa dia perlu solat. Menghayati nilai yang betul dahulu. Sebab kenapa dia perlu solat, sebab kenapa dia perlu lakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mengajak anak kita mengamalkan ibadah-ibadah tanpa akidah, tanpa nilai yang betul sebagai asas, dia adalah suatu amalan yang rapuh. Apabila tiba satu keadaan, apabila dia tu tercabar, dia tidak akan mampu untuk mempertahankan ibadah itu. Jadi perlu kita faham, hatta hari ini walaupun syariat telah sempurna, sama seperti zaman Nabi, pada ketika Nabi menyampaikan hadis ini, solat telah wajib, zakat telah wajib, itu sama sekali tidak membatalkan prinsip wahyu yang turun secara bertahap-tahap dan melaksanakan Islam itu bertahap-tahap seperti mana mengikut zaman Mekah dahulu. Jadi tidak betul kalau orang katakan sekarang ni syariat telah sempurna, dakwah kita, amalan kita semua haruslah ikut periyat Madinah, periyat Mekah dah tak pakai, kerana dah mansuh. Itu fahaman yang tidak betul, salah. Kerana periyat Mekah tetap boleh diamalkan sesuai dengan, jika sesuai dengan keadaan dan realitinya. Dan kalau seseorang itu memang sesuai baginya melaksanakan agama, mengajak dia mengamalkan agama itu sesuai dengan periyat Mekah, dia patut dibenarkan untuk melaksanakan agama sesuai dengan periyat Mekah dahulu, sebelum dia itu mendapat kekuatan untuk mengamalkan syariat-syariat dalam periyat Madinah. Maka contoh aplikasi, saya nak bagi satu contoh, tapi saya dah bagi contoh tentang keluarga, satu contoh lain. Sebagai contoh, bagi mereka yang baru masuk Islam, ini aplikasi hadis ini. kita boleh tangguhkan mengajar mereka sesuatu kewajipan atau menangguhkan tuntutan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kalau perempuan baru masuk Islam, kita tidak perlu nak terus minta dia pakai hijab, pakai tudung. Masuk Islam aja jumpa kawan-kawan, congratulations, I'm happy for you, bagi dia hadiah, dia buka hadiah tudung nirofa. The first hour dia masuk Islam dapat hadiah bagi tudung, tudung nirofa. Apa impression dia? Eh, why is this tudung? Why is this tudung give to me? Oh, because once you become Muslimah, you must be wear tudung. Kalau lelaki, the first hour dia suruh sunat. Seperti tidak ada, seolah-olah macam itulah benda pertama sekali yang harus orang itu buat sebagai seorang Islam. Sedangkan bukan, janganlah kata saya ustaz ni dah meremeh-remehkan amalan tudung. Ini bukan meremeh-remehkan amalan tudung, bukan meremeh-remehkan sunat bagi orang lelaki. Ini semua memang ada dalam syariat, tapi syariat Allah ni pun ada dia punya hierarki keutamaan. Dan tidak ada ulama mengatakan bahawa kan akidah itu bawah daripada pakai tudung. Maka kalau orang baru masuk Islam, suruh dia pakai tudung dahulu. Kerana apa? The first minute dia masuk Islam, pakai tudung dah wajib. Keluar daripada dewan saja dah kira dosa. Ha. Lalu kita pun tunggu sebulan, tunggu dua bulan, tunggu tiga bulan, kita pun start tengok apa guna masuk Islam tak pakai tudung. Dah pula. Ha. Seolah-olah itulah satu-satunya menjadi satu deraja standard untuk kita menilai orang itu Islam yang baik ataupun tidak. Kalau lihat pada hadis ni, boleh kita tangguhkan dan tak salah untuk kita tangguhkan. Berapa lama itu tengok pada keadaan orang itu yang sesuai macam mana. Mungkin ada orang satu tahun saja dah boleh. Tapi tak semestinya semua orang macam tu. Mungkin dia tu minta perlu masa lama. Tak apa. Sama juga bagi orang lelaki. Atau berpuasa. Baru sebulan masuk Islam, perlukah kita minta, Ramadan coming already, must start. Sama kalau lelaki pun, dua lelaki, terutama lelaki ataupun dua bukan Islam, ada sekarang ni yang bisa kata minum arak kan. Terutama, apa tu, kalau daripada Eropah, minum arak dah biasa. Bukan kata kita kata arak itu halal untuk dia, tetap haram, tapi sementara dia tu baru masuk Islam, belum faham benda-benda yang lebih utama, boleh kita tangguhkan dahulu. Mengajar dia atau menuntut dia untuk tinggalkan benda tu supaya dia boleh buat benda-benda yang lebih utama dalam agama dahulu. Jadi kita harus fahamkan, kita harus faham benda-benda seperti ini. Saya dah katakan tadi bahawa period Madinah tidak memansuhkan semua yang berlaku dalam period Mekah. Maka walaupun syariat telah sempurna, memberi fokus pada akidah dan bertahap-tahap dan tashrik, tidak termansuh. Setiap period itu kekal sebagai panduan bagi pendakwah, bagi kita sebagai orang Islam, apabila menghadapi dengan konteks dan realiti sesuai dengannya. Jadi kalau kita lihat dekat luar sana, orang yang mungkin amalan Islam dia mungkin pada pandangan kita mungkin kurang dan kita mahu dia berubah, kita perlu faham dia dahulu kenapa amat mungkin amalan Islam dia kurang. Mungkin pada ketika mungkin dia tu masih lagi pada tahap untuk bertahap-tahap dalam berubah. Jadi dengan faham itu kita faham, oh, dia bukan tidak committed kepada amalan Islam, tapi dia nak buat perlahan-lahan. Nampak anak muda masuk ke masjid masih lagi bertatu. Jangan kita terus minta dia buang benda tu. Kalau kau tak buang benda ni, tak guna kau masuk solat, wuduk tak sah dan sebagainya. Mungkin dia perlu masa untuk membiasakan dahulu, menguatkan diri dulu bersembahyang. Sehingga kita tidak pun nak berkeras-keras sangat dengan benda yang kita boleh anggap sebagai menangguhkan dahulu bagi dia kewajipan-kewajipan ini. Supaya dia tidak takut, tak terasa terlalu berat, susah untuk mengamalkan agama ini. Jadi itu saja penyampaian saya. Okay. Di hujung hadis ini ada yang Rasulullah katakan, iaitu janganlah menzalimi orang. Kerana doa orang menzalimi ini tidak ditolak oleh Allah SWT. Ini peringatan kepada kita. Lihat, Rasulullah hantar ini kepada seorang sahabat untuk berdakwah. Tapi Rasulullah ingatkan dia. Kalau kita fikir, takkanlah sahabat Nabi nak menzalimi orang. Ini sahabat nak berdakwah bagi Rasulullah. Takkanlah dia nak bersifat zalim. Tapi Rasulullah tidak assume seperti itu. Bahkan Rasulullah ambil opportunity, peluang untuk mengingatkan dia. Just because I send you for a noble duty does not necessarily means bahawa kau tidak perlu nak diingatkan kemungkinan-kemungkinan kau buat salah. Kau menzalimi. Dan memang betul pengalaman saya sendiri. Berapa ramai orang yang ingin melakukan dakwah, mencetus perubahan yang baik dalam masyarakat tanpa menyedari bahawa dia telah menzalimi orang lain. Dan dalam hal ini Rasulullah ingatkan, walaupun niat kita baik, kalau kita telah menzalimi orang lain, doa orang yang dizalimi itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun niat kita baik, tapi kalau kita punya laser dekat Facebook itu mencela orang, mengatakan itu dan sebagainya dengan niat konon-konon untuk menegakkan agama, tapi cakap kita laser sampai menyakiti hati orang lain atau sampai memfitnah nama baik dia, menyerang peribadi dia, kalau dia tidak rasa tersinggung pun, isteri dia, anak dia rasa tersinggung dan rasa terzalimi kerana terpalit oleh tuhmahan-tuhmahan kita terhadap ahli keluarga dia, orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini memfitnah bapa aku, bercakap seperti ini ke tentang isteri aku, dan dia menyakiti hatiku, merendahkan kehormatan aku, aku rasa terzalim. Kau ajarlah dia. Doa Allah itu, doa orang yang dizalimi itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan kita syok aja dengan niat nak berdakwah, nak menegakkan kebenaran. Kita fikir kita boleh buat apa saja, kan, tanpa kita sedar bahawa kita sebenarnya menzalimi orang lain dengan kata-kata kita, dengan posting kita di media sosial. Dan bila orang tu berdoa, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita tidak jatuh disebabkan oleh doa orang-orang yang dizalimi. Jangan lupa bahawa kalaupun orang yang kita cela dekat media-media sosial itu pun memang telah melakukan kesilapan yang sah, kita juga sebenarnya ada kesilapan dan kelemahan yang mungkin kelemahan itu terlindung oleh lindungan Allah SWT. Yang kalau Allah marah kerana doa orang dizalimi, mungkin saja Allah mengangkat hijab tu, lain kali aib kita pun terdedah di mata umum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi selepas Zuhur insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Muslimin muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah Zuhur kita pada tengah hari ini. Satu lagi hadis bagi kuliah pada minggu ini. Dan hadis yang akan saya bacakan ini bertajuk sikap pendakwa terhadap pelaku maksiat. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang melakukan maksiat? Kalau kita dalam hadis yang saya akan bacakan ini, maksiat yang dilakukan ini bukanlah maksiat kecil, tapi dosa besar, iaitu minum arak. Dan ini berkaitan dengan bukan orang yang buat maksiat satu kali, tapi berkaitan dengan orang telah berulang-ulang melakukan maksiat. Bagaimana Nabi melayan dia? Kemudian kita lihat dalam hadis ini, orang itu didapati sah, confirm bersalah buat maksiat yang patut dihukum. Ini bukan maksiat yang dosanya hanya dapat dosa di sisi Tuhan saja, tapi ini maksiat yang boleh dihukum kerana minum arak, boleh dihukum. Dan bila Nabi telah buat keputusan
bahawa dia memang sah melakukan maksiat dosa ini. Keputusan Nabi itu pasti betul, tidak mungkin salah. Kenapa? Kerana Nabi itu maksum. Dia tidak boleh menghukumkan sesuatu yang salah. Kalau dia salah, Allah pasti akan betulkan dia. Jadi ini kes memang confirm buat maksiat, confirm berdosa. Ini bukan kes macam kita dekat mahkamah manusia, mahkamah dunia yang mana manusia biasa decide salah ke tak salah. Mahkamah biasa pun kalau decide seorang tu sabit salah, belum tentu dia tu 100% salah. Kenapa? Kerana manusia, selama mana manusia, dia tetap ada kemungkinan untuk tersilap. Dan kita pun tahu di mahkamah-mahkamah pun ada kes-kes yang mana telah diputuskan bersalah tapi didapati mungkin selepas itu, mungkin bertahun-tahun lepas itu, oh ini adalah keputusan yang salah. Tapi bila Nabi katakan orang ini telah buat salah, berdosa, layak dihukum, itu confirm salah. Namun yang menjadi pengajaran dekat sini ialah bagaimana Nabi melayan orang berkenaan. Cuba kita baca hadisnya, iaitu anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. Yang bermaksud Umar telah meriwayatkan bahwa semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang lelaki bernama Abdullah yang mempunyai gelaran keldai dan dia selalu membuat Rasulullah ketawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebat dia kerana minum minuman keras, minum arak. Pada satu hari dia telah dibawa kepada Rasulullah atas kesalahan yang sama dan disebat. Salah seorang daripada sahabat pula berkata, semoga Allah melaknat kamu. Dah berapa kali telah ditangkap kerana kesalahan yang sama? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kau melaknat dia. Demi Allah, aku tahu bahawa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Riwayat Al-Bukhari. Pengajarannya, hadis ini mengajar kita dan Nabi menjadi contoh sikap yang betul dalam menghadapi seorang yang melakukan maksiat. Artinya, orang yang melakukan maksiat itu wajib dihukum. Tapi hukum hanya pada kadar yang sesuai dengan kesalahan dia. Dan kalau dia itu telah dihukum pun, bukan bermakna kita perlu cela dia. Perlu condemn dia seolah-olah dia itu hopeless. Tak guna. Lihat. Orang ni telah buat maksiat dosa besar, minum arak banyak kali dan dah dihukum. Nabi yang menghukum dia. Tak mungkin Nabi salah dalam membuat keputusan dia tu bersalah. Tapi Nabi larang sahabat melaknat dia. Walaupun dia tu buat dosa besar minum arak. Bandingkanlah kita hari ini. Nampak orang seolah-olah bukan orang dah confirm buat salah. Nampak macam seolah-olah buat salah saja. Macam-macam kita cela dia. Macam-macam kita cakap tentang dia. Dan sebagainya. Lihat hadis ini. Kita kalau tengok orang bertaubat buat salah, bertaubat buat salah, bertaubat buat salah, apa kita kata? Terutama ustaz-ustaz macam saya lah. Kita akan kata orang ni taubat sambal belacan. Makan pedas tapi besok makan lagi. Lalu kita sempat ketawakan dia. Ha ha, taubat sabar belacan. Tak guna bertaubat macam ni. Kada taubat sabar belacan, besok buat lagi. Nabi tak macam tu. Setiap kali dia taubat, Nabi terima. Tak ada Nabi cela-cela sindir dia, sinis terhadap dia. Nabi layan dia dengan baik. Dan kerana walaupun dia tu buat dosa besar, Nabi tidak menafikan bahawa dia tu ada kebaikan-kebaikan dia, iaitu dia tu cinta Allah dan Rasul. Kita kalau kita nampak orang buat, letaklah satu mungkin satu wanita masuk masjid tak berpakaian sempurna solat kerana nak solat, terutama dekat Masjid Al-Falah selalu kita nampak kan, orang pergi kerja, perempuan pergi kerja, Zuhur dia datang pakai pakaian yang tak tutup aurat lah, ada pula pakai jeans ketat-ketat pun masuk masjid tapi solat. Kita nampak berapa ramai, berapa kali kita dengar orang akan kata, buat apa solat, keluar masjid tu dah dosa balik, seolah-olah solat dia tu tak guna. Kita lebih suka nak tengok kesilapan dia tidak melakukan, buat dosa tak tutup aurat, daripada keinginan dia nak menunaikan solat. Kita lihat orang ini tak guna solat kerana tak tutup aurat. Kita tidak lihat bahawa walaupun dia tidak tutup aurat, tapi dia masih nak datang masjid dan solat tidak malu. Nabi tak macam tu. Nabi kata, ya memang dia tu salah, aku dah hukum, that's all. Tapi dia juga ada kelebihan dia, dia tu cinta Allah dan Rasul. Jadi orang ini minum arak, dosa besar dan layak dihukum, namun tidak menjadikan Nabi membenci atau memandang hina orang yang melakukannya. Dan ini season drinker, dah banyak kali kena tangkap, dah kena hukum. Tidak menutup pandangan Nabi akan apa ada dalam hati orang berkenaan, iaitu dia tu cinta Allah dan Rasul. Kita dah tengok macam ni, betul ke orang ni cinta Allah dan Rasul? Joget terlompat-lompat macam selebriti-selebriti kan, buat apa pergi umrah kan? Betul ke, sah ke umrah kalau macam tu? Balik pun makan duit, makan tu haram dan sebagainya. Boleh ke macam ni? Betul ke cinta Allah Rasul macam ni? Kalau kita cinta Allah dan Rasul, takkan kita buat benda-benda macam ni? Mana boleh buat benda macam ni? Nabi tak cakap macam tu pada orang berkenaan. Dia salah, Nabi hukum je. Lepas tu orang maki dia, kata jangan. Dia dah dihukum, dah sudah. Lain kali kalau dia buat salah, kita hukum dia saja lagi. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, siapa orang Islam yang buat kebaikan, Allah akan bagi dia balasan berganda-ganda. Tapi kalau dia buat kesalahan, dosa, Allah hanya bagi balas dia sekadar dosa dia itu saja. Kita kalau orang buat salah, kita balas buat berganda-ganda dosa dia, jahat kejahatan dia. Tak cukup satu hari kita tu, besok kita repeat lagi ke FB kita benda yang sama. Share. Tak cukup kita share ke FB, kita sebar lagi dekat WhatsApp group. Tak cukup satu, lain every WhatsApp group kita sebarkan, bagi tahu semua orang tahu orang ni telah buat dosa. Orang ni tak bagus. Berganda-ganda kita balas dia. Bila dia kita buat baik, setotet ke? Nak puji setotet pun susah. Tapi Allah, orang buat dosa macam mana sekalipun, kalau dia buat baik, Allah tetap bagi dia balasan pahala berganda-ganda. Satu kebaikan, 10 pahala Allah bagi. Tapi kalau dia buat dosa, satu saja Allah. Satu maksiat, satu saja dosa Allah bagi. Tak bagi lebih lagi. Kita terbalik. Seolah-olah macam kita ni lebih hebat daripada Allah SWT, lebih adil daripada Allah SWT dalam menghukum manusia. Jadi hadis ini mengajar kita wajib sebagai seorang Islam mencontohi Nabi, meletakkan segala sesuatu di tempatnya yang sesuai. Orang salah, kita katakan salah, hukum sesuainya. Tapi kalau dia buat baik, kita puji dia. Kita bagi kredit kepada dia, tanpa kita memprejudis dia dengan kesalahan dan kelemahan-kelemahan dia seperti mana Nabi. Dan hadis ini juga mengajar kita, hanya kerana kita tahu seorang itu sangat cinta kepada Allah dan Rasul, bukan bermakna dia tu mesti maksum. Sebagai contoh orang ini, Nabi kata dia tu cinta Allah dan Rasul, tapi dia ada kelemahan buat maksiat, iaitu minum arak. Tak boleh nak tahan diri dia daripada tak minum arak. Tu sebab kita tidak boleh mudah membuat conclusion. Kalau dia tu minum arak, tanda dia tidak cinta Allah dan Rasul. Atau kita buat conclusion, buat kesimpulan. Dia cinta Allah dan Rasul. Seorang yang sangat cinta Allah dan Rasul, banyak ibadat, tak mungkin dia buat salah. Tak mungkin dia tu buat silap. Jadi apa dia buat semua, kan, kita kena endorse saja. Dia cakap semua mesti betul. Tidak macam tu. Kerana hadis ni menunjukkan kepada kita, orang yang cinta Allah dan Rasul pun boleh buat maksiat besar. Boleh melakukan dosa besar. Cuma setiap satu tu kita letak pada kedudukan yang betul. Bila dia salah, kita salahkan dia. Kita tidak boleh reda. Tapi bila dia baik, kita akui kelebihan dia. Dan ini kita boleh lakukan dalam keluarga kita, bersama pasangan kita. Hanya kerana pasangan kita hebat, memang rajin solat. Depan mata kita tu nampak setiap hari solat tahajud. Bukan bermakna dia tu tidak boleh buat salah, buat silap, terjatuh dalam dosa. Bukan makna dia tidak ada kelemahan. Jadi kalau kita tengok, kenapa laki aku atau suami isteri aku ni walaupun dia tu rajin solat, rajin berumrah, rajin puasa, rajin baca Quran selalu, tapi ada kelemahan-kelemahan macam ni, masih buat benda-benda macam ni. Susah nak tinggalkan mesyuarat tingkap. Susah nak tinggalkan, kata orang tu dia punya circle makcik bawang. Orang kata makcik bawang, circle makcik bawang ni popet-popet aja. Susah nak tinggalkan. Kenapa? Kerana memang manusia macam tu. Hanya kerana dia tu banyak ibadah, bukan mana dia tu terus malaikat, tidak ada kelemahan langsung. Itu kelemahan-kelemahan dia yang kita perlu ubah. Tapi jangan kita, kan, jangan kita kata terlalu melihat pada sudut itu tanpa kita lupa. Dan jangan pula kita rasa heran kenapa dia tu macam orang yang banyak ibadat tapi boleh ada kelemahan macam tu. Kerana manusia memang macam tu, seperti mana sahabat Nabi ini. Mungkin saja ada di antara kita dia kudiakan ahli keluarga yang seperti ini. Jadi kita tidak perlu heran. Kemudian Allah juga beritahu kepada kita daripada hadis ini, Nabi beritahu kita bahawa hanya kerana seorang tu ahli maksiat, bukan kerana dia tu, bukan makna dia tu tidak boleh ada cinta Rasul. Jadi kita jangan yok-yok macam saya di ustaz-ustaz kan. Hanya kerana saya ni ustaz, seolah-olah macam orang macam saya ada cinta Allah dan Rasul. Mamak-mamak dan kat tepi jalan yang hure-hure tu, ataupun mina-mina yang mungkin entah kan, apa-apa je kat tepi jalan tu, ataupun ahli maksiat ada kerja kat bar pun, entah-entah dia kerja bar, dia tak ada cinta Allah dan Rasul. Tak macam tu. Kerana hadis ni Allah SWT mengatakan, orang yang buat maksiat berterusan pun, berkali-kali pun, boleh cinta Allah dan Rasul. Jadi jangan terus kita lihat orang buat maksiat kat sana, kita terus condemn dia, anggap dia. Mungkin saja dalam hati dia cinta Allah dan Rasul yang kita tidak nampak, yang kita perlu tahu. Dan daripada situ kita boleh tap untuk mengajak dia buat kebaikan, meninggalkan kesalahan dia dan kelemahan dia tu sedikit demi sedikit. Kemudian kita boleh belajar daripada hadis ni bahawa orang buat maksiat orang besar sekalipun, tidak mestinya dalam kita melayan mereka tu menyingkirkan mereka kerana banyak maksiat. Jangan masuk masjid, jangan campur-campur kita. Kau jangan campur kita lah, pasal apa, nanti kita semua malu. Kita hanya ikut hadis orang Melayu, seekor kebal bawa lumpur semua terpalit. Tapi kalau itu hadis mutlak yang harus kita amalkan dalam situasi, kenapa Rasulullah masih lagi nak berduduk dengan orang yang buat maksiat ini? Sampai dia tu terkenal sebagai seorang yang suka joker di sisi Rasulullah, suka pandai buat Rasulullah ketawa. Jadi perlu diseimbangkan hadis Melayu yang kita belajar tu, kan. Seekor kebal bawa lumpur semua terpalit. Tak mahu kalau nak masjid ni datang semua orang baik-baik aja. Orang yang tak sempurna, kurang sempurna, pakai tak betul lagi, jangan masuk. Tunggu betul dulu baru masuk. Masjid Nabi tidak macam tu. Masjid Nabi, orang kencing kat lantai dalam masjid pun Nabi benarkan masuk. Jadi hadis ini juga mengajar kita, kewujudan seorang yang melakukan dosa tidak semestinya mengurangi keberkatan usaha dakwah sehingga kita perlu menyingkirkan mereka. Tidak mahu bersama dengan mereka. Hadis ini juga mengajar kita, jatuh dalam dosa tidak semestinya menjadikan seorang itu condemn atau tidak mempunyai harapan lagi, mesti ahli neraka. Selalu minum arak ikut ahli neraka. Kalau macam tu, Rasulullah tak kata jangan melaknat dia kerana dia tu cinta Allah dan Rasul. Hadis ini mengajar kita menghukum hendaklah setakat kesalahan yang telah dilakukan. Orang buat dosa pun perlu diadili, perlu diberi keadilan, tidak boleh dizalimi. Hanya kerana dia tu buat dosa besar bukan bermakna dia tu boleh dizalimi. Kita tidak boleh menegakkan keadilan untuk dia. Tidak seperti itu. Itu sebab Allah, walaupun orang buat dosa hardcore sinner sekalipun, Allah tetap memberi ganjaran maksiat dia itu sama, tidak lebih-lebih. Kerana apa? Kerana itulah keadilan. Menghukum pada kadar sesuai dengan dosa kesalahan dia saja. Hanya kerana dia tu banyak buat dosa, bukan kerana kita assume bagi banyak-banyak supaya dia menyesal, supaya dia tak buat lagi. Tidak boleh melaknat pelaku maksiat, mencela peribadinya atau memalukan air mukanya. Kerana Islam tidak membenarkan kita tanpa sebab yang munasabah menghukum individu secara khusus. Ha, ini banyak berlaku dekat FB, dekat social media. Dan dalam banyak hal dekat social media ni, orang itu belum terbukti bersalah pun. Mungkin hanya gambar-gambar saja, kita tak tahu apa penjelasan dia, kita slam dia. Seolah-olah dah confirm berdosa. Kita selalu dengar orang kata, yang perlu kita buat ialah hate the sin, not the sinner. Setengah seorang kata, ini cakap orang Kristian. Orang Islam tak macam ni. Ini terpengaruh dengan ajaran orang Kristian. Orang Islam tak macam ni. Hadis ini adalah bukti bahawa dalam Islam itu memang ada prinsip. Yang perlu kita benci adalah dosa. Tak semestinya orang yang buat dosa. Kerana kalau orang yang buat dosa itu perlu juga dibenci, dilaknat kerana dosa dia, taklah Rasulullah bela orang yang buat dosa dalam hadis ini daripada dilaknat dan mengakui kelebihan dia cinta Allah dan Rasul. Dan kita boleh lihat dalam hadis ini, pelaku dosa berulang kali tetap boleh masuk syurga jika amal solehnya yang lain lebih banyak dari berat dosa yang ia lakukan. Contoh, dia tu season drinker tapi dia tetap buat banyak amal soleh lain. Kalau dia jumpa Tuhan, apa Allah akan buat? Allah akan calculate semua dosa dia dengan semua pahala dia. Artinya, walaupun dia tu mati dalam keadaan orang minum arak sekalipun, tapi kalau di hari kiamat Allah hisap dia, amal soleh dia lebih banyak, dia tetap solat, dia tetap apa dan sebagainya, dia tetap masuk syurga. Kita ni yang kita kodong-kodong kata mungkin rasa kita tak buat maksiat, kita tak buat itu. Padahal kita sembunyi aja, Allah tak dedahkan kelemahan kita. Belum tentu bila kita berhadapan Allah SWT, pahala kita lebih berat daripada dosa kita. Kerana Allah tu macam tu. Bila Allah ingin menghukum seorang, dia menghukum secara holistik. Dia tidak hanya melihat pada particular dosa-dosa tertentu saja yang orang tu buat sampai mati. Jadi pengajarannya, kalau hendak menilai, hendaklah secara komprehensif, bukan hanya melihat kelemahan semata-mata. Dan satu lagi aplikasi yang boleh kita gunakan hadis ini ialah aplikasi apabila kita, kalau kita sebagai supervisor di tempat kerja, buat staff appraisal, performance appraisal per staff-staff kita, gunakanlah hadis ini sebagai panduan. Jangan kita tengok pada kelemahan-kelemahan dia saja. Hanya kerana kita tidak suka pada kelemahan dia, kita tutup mata tentang sumbangan dia, kelebihan dia. Kita benci dia sangat pasal dia tu MC King. Menyusahkan aku saja asyik ambil MC. Terus kita tak nampak apa sumbangan dia, apa kebaikan dia. Dan bila kita buat performance appraisal dia pun, kita bikin negatif saja. Itu sebab tadi hadis kita kata, kalau kita buat macam tu, kita telah menzalimi dia. Dan bila dia berdoa kepada Allah SWT kerana rasa dizalimi, takut-takutlah kalau doa dia tu tidak terhijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, moga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada Rabu yang akan datang pada waktu sebelum Zuhur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.